У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Мінск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Адзін з лідараў маладога фронту Іван Шыла атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі на здачу іспыту па ангельскай мове. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Камісар Еўразвязу ў пытаннях аховы здароўя Андрула Васіліў папярэдзіла еўрапейцаў, каб тыя не падарожнічалі ў рэгіёны, закранутыя свінным грыпам. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі амаль 150 чалавек. Па некалькі выпадкаў захворвання без смяротнага выніку ўжо было зафіксавана ў Канадзе, ЗША і Іспаніі. Яшчэ некалькі ж краін правяраюць пацыентаў на наяўнасць свінога грыпу. Міжнародная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што свіны грып можа зрабіцца ўсясветнай эпідэміяй, аднак свет добра падрыхтаваны да змагання супраць гэтай пагрозы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы ў Ватыкане запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справ Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, назваў лухтой абвінавачванні з боку міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова ў тым, што Еўразвяз дабіваецца сферы ўплыву ў былым Савецкім Саюзе. 21 сакавіка Лаўров заявіў, што праграма Еўразвязу «Усходняе партнерства», прапанаваная Беларусі, Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдові і Украіне, гэта спроба стварыць сваю сферу ўплыву. Прэм'ер-міністры Латвіі, Літвы і Эстоніі сёння дамовіліся пракласці да 2016 году кабель па дне Балтыйскага мору, мора, які звяжа Літву са Швецыяй і падключыць тры балтыйскія краіны да энергетычнай сістэмы Скандынавіі. Еўразвяз выдаткаваў на гэты праект 175 мільёнаў еўра пры ўмове, што работы пачнуцца ўжо сёлета. У Мексіцы адбыўся землятрус магутнасцю 6 балаў з эпіцэнтрам прыкладна за 250 кіламетраў ад сталіцы краіны Мехіка. Пакуль няма паведамленняў пра істотныя разбурэнні і ахвяры. Паліцыя Еўразвязу разагнала з дапамогай слізацечнага газу сотні сербаў, якія спрабавалі спыніць будаўніцтва дамоў этнічных альбанцаў на поўначы Косава. Кампанія General Motors скароціць 21 тысячу працоўных месцаў на сваіх заводах у ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мінск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візітам Александра Лукашэнкі. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнка наведаў адну з краін Еўразвязу – Італію. У Ватыкане ён меў аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі і міністра замежных спраў Франка Фратыні. Александр Лукашэнка наведвае Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Аўдыенцыя Александра Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI доўжылася паўгадзіны. На ёй беларускі кіраўнік прызнаў, што сустрэча зацягнулася на доўгія гады, але ён рады, што яна ўрэшце адбылася. Пасля размовы сам-насам з папам Александр Лукашэнка выказаў спадзяванне, што яго наступная сустрэча з Бенедыктам XVI адбудзецца ўжо ў Беларусі і перадаў пантыфіку запрашэнне прыехаць з візытам у адказ. Калі вы знойдзеце час, мы сустрэнемся на беларускай зямлі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. З кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка абмеркаваў падрыхтоўку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Візит Олександра Лукашенка у Ватикан адрознівався від того, як звичайно приймають у Ватикані інших керівників держав, зазначив у «Свободі» керівник Білоруської служби радіо Ватикана Клаудій Рабіне. Навіть про сам приїзд офіційно підтвердили в останній момент.
Це не державний візит, ну, це звичайний візит глави одного держави, який имеет со святейшим престором, то есть с Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят.
У визите брали удел министр замежных справ в Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенки Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашэнка падарыў папу ікону, Мікола расійскамоўны буквар, каб папа да прыезду ў Беларусь вывучыў расійскую мову. Папа ў адказ падараваў памятны медаль. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках аўдыенцыі, што сустрэча папы Бенедыкта і Александра Лукашэнкі адбылася ў пазітыўнай атмасферы. У часе яе разгледжаныя пытанні, звязаныя з міжканфесійным і культурным дыялогам, а таксама з некаторымі ўнутрымі праблемамі ў краіне, у тым ліку пра стан каталіцкай царквы ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва паміж бакамі. На думку кіраўніка беларускай службы радыё Ватыкана Клаудія Рабіне, сустрэча карысная перш за ўсё для Александра Лукашенки, и то с политичных причин.
Думаю, что скорее это президент ищет для себя, чтобы вернуться в Европу. Это не первая попытка через Ватикан, это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии.
Директор Белорусской службы радио Ватикана Клаудий Рабине зазначив, что после Александра Лукашенки Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника.
У день приезда Александра Лукашенки у Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франко Фратини на адрес белорусского керовника. Урад Италии закликая президента Лукашенко поважать правы и основные свободы белорусских граждан. У Риме выказали спадзеў, что визит белорусского керовника в Италию будет содействовать наближению Беларуси до демократичных стандартов и европейских каштоўнасцяў, подкреслил у своем звороте до Александра Лукашенко министр Фратини. Ну а как оценивают визит Александра Лукашенко у Менску, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Філозаф Валянціна Кудовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, два тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі. Асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу.
Мы усведамляем, скуль паходзяць гэтыя інтэнцыі спадара Лукашэнкі. Бясспрэчна, гэта палітычныя крокі, паколькі ўнутры ён далёкі ад хоць якой веры. Рэальна ні царква, ні касцёл, ні хоць якая іншая рэлігія не можа хоць якім чынам уплываць на тыя падзеі, што адбываецца сёння ў свеце. Гэта маё глыбокае перакананне, што усе рэлігійныя інстытуты, незалежна ад іх прыналежнасці, на сённяшні дзень у канцэптуальным плане з'яўляюцца маргінальнымі і не маюць уплыву на тыя цывілізацыйныя праблемы, якія паўстаюць перад усім чалавецтвам. Тому, акрамя чисто політичної прагматики, я тут нічого іншого не бачу.
Правоборонця Валентин Стефанович звертає увагу на заклик Раду Італії до Лукашенки поважати прави і основні свободи білоруських громадян. Спадар Стефанович бачить навпростову сувязь поміж гэтым закликом і запрошенням Беларусі у програму «Усходнє партнерство».
Гэта позиція така, що так, Беларусь запрошена в «Усходнє партнерство», але Євразвяз чекає від Беларусі поваги до повних прав чоловіка і свободи. Це значить, що ті рекомендації і ті пропонови Євразвяза відносно демократизації і поліпшення ситуації з правами чоловіка залишаються актуальними. І в даному випадку в Італії притримується цього агульного подобного. зыходу. И, саправды, я думаю, что Евразвязь расчекает Беларуси никаких кроков. Это добро то, что изменилось, может быть, полемика крыху и тон, але все ж таки мусят быть некие больше такие грунтовные кроки, скированные на систематичные змены, на базе змены в законодавстве.
Ритуальным называє візит Олександра Лукашенка у Ватикан політолог Олександр Класковський.
При Святым Престоле уже отпрацаваны стагоддзями ритуал. Однако разом с тем, уже сам факт этого визита и этой встречи натурально является великой пиаровской перемогой официального Минску. И зараз по полной программе белорусская телевизия и другие державные средства массовой информации будут подавать это как великий прорыв у Европу. Я думаю, что у Риме разумеют некую певную двухсенсовность этой ситуации, потому что все ж таки прилетел с визитом человек, якого до недавнего часу Европа называла опошним диктатором. И тому, конечно же, не выпадково, что миновито сегодня у газете «Карьера дела Сера» з'явилась публикация, где итальянский министр замежных справ Фратини нагадывая, что белорусский керавник мусит все ж таки уличить певные потребования Европы у плане демократии и права человека. Я думаю, что это, как заховать твар, официальный Рим вырашил вот таким чином выступить.
Політолог Олександр Класковський. Сустречу керівника Білорусі з папом римським коментують і наші слухачі. Огляд дзвінків на свободу у програмі пізній.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Чому упершиню за 15 годов своего президентства Александр Лукашенко накировывается в Ватикан? И чому римский понтифик погаджается встретиться с белорусским президентом, якого у Европе ведают передусім як апошнего диктатора? Это питание до аналитика нашего радио Яна Максимюка, який побач со мной в студии. Ян, калі ласка.
Варто почать отказ на ваше питание от отказу на одно допоможное питание. Чем отрознивается политика Ватикану от политики кожной іншой державы? Мне подобается наступный крылатый отказ. У кожной іншой державе политику плянуют под найближейшие выборы, а у Ватикане на стагодзе наперед. Калі глянуть с такой перспективы, дык фактично для папы римского нема значения, кто кіруе державой, у якой Ватикан мае зацікаўленасць и свои интересы.
А какие интересы может иметь Ватикан у Беларуси?
Ну, вядома ж, основный интерес связаны с обеспечением правов католической громады. Чтоб не сказать про президентство Лукашенко, але ситуация католиков при ягонай уладзе змянилася кардинально до лепшага, калі параўнаць яе советской эпохой. Ватикан мае за что быть удячны Лукашенку. Конфликты на сутыку улада католицкая церква в Беларуси узникали на угол тады, калі ролю адыгрываў польский аспект католіцтва. Я маю на увазе перш за ўсё выдварэнне католицких ксяндзоў с Польши. А в інших аспектах мы можем констатовать росквіт релігійнага життя католіков в Беларуси. Чому папу римскому не сустрэцца с Лукашенком, не сказать ему дякую? Особливости этому визиту дадае мусіць только факт, что это фактично первый визит Александра Лукашенко в Заходнюю Европу с 1996 года, когда ему удалось съездить у Франции и встретиться с президентом Шираком. Визит у Риме и в Ватикане означает конец политической изоляции белорусского президента в Европе. Тому это, так бы мовить, символичная поездка.
Но какие наступства может иметь встреча Лукашенко с папом для белорусского костела, наул для межконфессийной ситуации в Беларуси?
Я думаю, что наступства этого визита для белорусских католиков будут выключно становчие. Я не специалист в церковных питаниях, а тому не стану переличивать, какие конкретные проблемы костела в Беларуси могут быть вырешены в ближайшем часе. Але что нечто вырешится, я в этом не сумнеюся. По-другое, подчас визиту мог быть сделан намек с боку Ватикану, как узнять в глубоковые отношения на больше высокий узровень. Махчима папа римский запропоновал Лукашенку, как разглядеть питание подписания конкордату помеж Ватиканом и Беларусью. Это значит адмыслового погоднения, якое регулюет сферу отношений державы с католицкими верниками. Беларусь таким чином могла бы статься первой державой с перевагой православного насильства, якая мае конкордат с Ватиканом. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе агэнцтвы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызіо Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах.
Но Лукашенко повторил запрошение папу наведать Беларусь. Как, по-вашему, папа приедет в Беларусь с визитом отказ?
Я пессимист относно того, что визит папы Римского в Беларусь может отбыться в некой недалекой будущине. Формально все в порядку. Запрошение наведать Беларусь папа отримал и не потребует никакого додаткового запрошения ци дозволу. Але реально гранувши до справу, Ватикан, по-моему, не будет рисковать лёсом католиков у России и будет чекать згоды на такий визит от Российской Православной Церкви, под якую подлягает белорусский православный экзархат. А такая згода по видовочному худко не прийде.
Я дякую аналитику нашему радио Яну Максимюку. Вы слухаете Радио Свобода, и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менскі Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприемств. У продукции этих предприемств знойдены антибиотики тетрациклин и окситетрациклин. Напередодні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят талоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особ, у которых не засталося свояков Беларуси. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу у службе санітарнага контролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Увагу спецназаўцаў і супрацоўнікаў спецслужбаў падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях» прыцягнула асобная калёна маладых людзей з барабанамі і чорнымі сцяжкамі. Твары анархістаў былі схаваныя пад маскамі. Некаторыя з іх нацягнулі на галаву капюшоны. Нават пасля таго, як анархісты вырашылі спыніць свой удзел у акцыі, іх суправаджалі групы спецназаўцаў. Што ўяўляе сабой анархісцкі рух у Беларусі, высвятляла Любоў Лунёва.
Анархисты на сегодняшний день – самая законспированная организация молоди. Сярод их шмат музыков, мастаков, поэтов. Анархистский рух вабит людей творчих профессий. У Беларуси анархисты заявили про себя у 90-х годы, как раз тогда, когда возникли молодевые организации, новые политические партии и рухи. 26 красовика 2007 года, подчас Чернобыльского шляху, увагу дельников акции притягнула калена демонстрантов, прикладно сотни человек с анархистскими стягами и барабанами. Каля их собрался на то, у людей, каб паслухаць дынамічны і рытмічны барабанны бой. Лёсынгі і плакаты анархістаў былі выкананыя на высокім мастацкім узроўні і выбіваліся з агульнага тла простых надпісаў на белай тканіне. На наступны год падчас Чарнобыльскага шляху на калёна анархістаў напалі невядомыя, завязалася бойка. Як паведамілі прадстаўнікі анархісцкага руху, менавіта неафашысты, іхныя галоўныя ворагі. Яны імкнуцца даведацца, дзе жыве анархіст, і збіваюць яго каля пад'езду ці нават на лесвічнай пляцоўцы. Гаворыць анархіст, які назваў сябе панк-дусер.
Приходится скрываться по интернету, там это все очень подпольно все делать. И на концерты часто приходят люди в штатском, смотрят, что там происходит, о чем говорят между песнями, чем посвящаются. Легко узнать такого человека. Анархистов у нас немного, и все мы друг друга уже давно знаем. Мы заметили, что они пытаются принять какой-то облик, одеть на себя какие-то атрибуты, но они толком не разбираются даже в этом. Поэтому часто путают разные атрибуты и совмещают. Анархисты никогда не будут совмещать.
Галоўныя лёсунгі анархістаў падчас Чарнобыльскага шляху – забарона будаўніцтва АЭС у Беларусі. У арганізацыі няма лідараў. Анархісты звычайна дамаўляюцца паміж сабой, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі. Збоку можа падацца, што ў арганізацыі моцная дысцыпліна. Гаворыць анархіст памянушцы Сільва.
Конспирация просто. Для чего носим маски? Для того, чтобы КГБ не запалило, грубо говоря. Вся государственная структура направлена на то, чтобы... Потом узнают адреса, отдают наводки, просто приходят и бьют людей. Фашисты это, как правило, Динамо Минск. Да, якобы фанаты. Плюс еще белая воля. А там уже неважно, бриты или не бриты, там есть прослойка хайрхедов, металлисты. Они называют себя белой волей, хотя они национал-социалисты. И если ребятам тяжело читать книги, то о чем тут может идти речь вообще? Дисциплина просто это сознание человека, непосредственно, что ему нужно. Лидеров нет, вербовщиков тоже. Это просто было бы глупо.
Спецслужбы традиционно надают увагу молодевым организациям. Под час опошней акции, коли анархисты вырашили спынить свой дел из-за того, что не ожидают идти тем маршрутом, який навязывают им улады, было бачно, кольки спецназовцев и супрацовников КДБ находятся у колене демонстрантов. Справа у тем, что коли анархисты спынились на улице Якуба Колоса, а основная колена протягивала шестя по улице Сурганова, десятки людей раптом пошли оттуль назад. Высветлилось, что эти люди у цивильным с рациями повинны были сопровождать анархистов. Операторы сдымали опошних анфас и у профиль. Чому такую увагу отдают спецслужбы анархистскому руху? На конт гэтага выказал свою думку лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевич.
Чем больше они хавают свои твары от КДБшных операторов, тем больше они притягивают до себя уваги, и тем больше, с большей цікавостью ими занимаются супрацовники спецслужбы.
Анархисты кажут, что не цікавятся политикой, але осуджают разгон мирных демонстраций, закрытие недержавных выданий, культивацию профашистских спортовых организаций и умешание спецслужбы у приватное життё громадянов.
Вы слухаете Радио Свобода. После обвестки про то, кто и як доглядая у регионах могилы славутых белорусов.
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом поэта Сергея Законникова, литературознавца Языпа Янушкевича и историка литературы Анатолия Сидоревича. Тема обмеркования – премия «Як чинник литературного життя».
Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Напярэдадні радуніцы корэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, хто і як даглядае ў рэгіёнах магілы славутых беларусаў. Як выявілася, грамадскія актывісты на Магілёўшчыне даглядаюць пахаванні мецэнатаў, грамадскіх дзеячаў і навукоўцаў гартынскіх. На Берасцейшчыне – помнік першаму кіраўніку ўраду БНР Роману Скірмуту. А на Гарадзеншчыне ўлады загадалі знесці камень з магілы змагара з бальшавікамі. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшчыне магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі, даглядаюць актывісты неўрадавых арганізацыяў. Яны адшукаюць такія магілы і прыводзяць іх у парадак, перадае Андрэй Белагубаў.
Штогод Магілёўская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы праводзіць талаку на ўспенскіх могілках. Тут пахаваныя знаныя сваімі справамі магілёўцы. Грамадскія актывісты прыбіраюць магілы роду гартынскіх. Кіраўнік суполкі Алег Дзячко ўцвердзіць, што і пра ўспенскія могілкі, і пра род гартынскіх ведаюць небагата жыхароў гораду.
Наша грамадства, оно духовна пустошана, і гэта духовна дэганізацыя, она і зараз працягваецца. Бо стрижня духовного у нашого громадства, у нашого народу, на жаль, покуль нема.
Род гартынскіх у магілёўскай гісторыі славутыя мецэнатамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі. На гарадскіх успенскіх могілках 11 пахаванняў гартынскіх. Даглядаюць магілы славутых землякоў і бабруйскія ТБМаўцы, гаворыць іх кіраўнік Віктар Маліноўскі.
На цэнтральных бабруйскіх могілках былі шуканы магілы двух святароў каталіцкіх, ксяндза Міхалая Ляхновіча і ксяндза Рамановскага. Іх даглядала пакаленне каталікоў, якія адышлі ў 70-х, 80-х годах, а люди, которые пришли в костел, они еще как бы не ведали про это похование, то так отрималось, что не было кому еще показать.
Поводле спадара Маліноўскага, догляд пахавання вымагае не только часу рупліўцаў, але и материальных сродков, каб заховывать могилы у належном стане. А сродков, каже активист, не стае таму доводится рабіць только тое, что магчыма на гэты момант.
На Гарадзенщине корреспондент «Свободы» Михаил Корневич выявил могилки, якія никто не доглядает.
За 5 километров от Слонима, у лесе, есть, как называют их местошковцы, татарские могилки. Тут усяго 11 могилов. Летос некие вандалы повыворочивали камяни и крыжи на могилках. Сябры мусульманского товариства, якое існуе у Слоніме, поведомили про гэта у милицию. Кировник мусульманского товариства Сулейман Байрашевский каже, что тады яны сами подправили могилки, прибрали.
Власти не помогали нам ничего. Вот. Теперь закрепили, конечно, организацию символически за этими памятниками, но уже в течение года никто не делает ничего.
Спадар Байрашевский каже, что хутка сполнится 100 год, как началась Первая Сусветная война, и варто было бы, каб улады привели могилки у належный выгляд.
Но там нужен немножко такое бы более лучшее благоустройство этого захоронения.
Летось у Сморгонском районе на березе раки Воксны люди усталявали крыш и памятный камень у гонор Ростислава Станіслава Лапіцкага, який створив після війни у гэтых місцінах антибольшевіцьку організацію. Місцевий правоборонця Олесь Дергачов каже, улади так наполохалися гэтага помніка, що валун на агул вивезли у невідоме місце.
Тиждень, може, простояв там. Праз некалькі дзён не стала яго там і крыжаецца.
Расціслав Лапіцкі быў вядомы сваімі антыбальшавіцкімі поглядамі. У Смаргоні ён стварыў антыбальшавіцкую арганізацыю, за што ваенным трыбуналам беларускай ваеннай акругі ў 1950 годзе быў асуджаны да расстрэлу.
Барановичи. Напередодні поминального свята активісти недержавних громадських організацій «Баранович» традиційно парадкують сквер на вулиці Пірогова. Тут усталювано криш – знак пам'яті про ахвяров большевіцьких репресій. З «Баранович» повідомляє Анатоль Круговець.
Тепер для крижа ускопали землю да посеяли квітки, говорить юнак Василь Роуда.
Хутка будет радуница. Мы должны пробираться, потому что державная лада этим не занимается. И николи не было такого, как мы чистили.
У початку 1990-х представники демократичной громадскости у Барановичах домоглися усталявання крыжа у память ахвяров сталинских репрессий. Поводле старшини Барановицкой філії товариства белорусской мовы Виктора Сирицы, мясцовые улады зусім не сочать за гэтым помником.
Мы теперь что год два раза прибираем тут территорию, людям рассказываем про подеи, которые связаны со сталинскими репрессиями на территории Заходней Беларуси. У нас только ушановываются советские помники уладами, а помники, связанные с историей, то улады фактично игноруют. Только когда мы соберем подписи, то тогда нечто робят. У Миловидах стоит каплица у гонор повстанцев Калиновского. В прошлом году мы собрали довольно великую количество подписей, что Миловидский помник находится в плакальном стане. Там все посыпалось, то вот улады поштукатурили и навод пофарбовали этот помник. А не ведаю, как мы не звертались, напевно, никто бы ничего не робил.
Виктор Сирица высновывает, что в вогуле до помника у белорусской национальной истории нема належной уваги.
Поведомил Анатоль Круговец. Миновито у регионах додается помников славу особам беларускай гісторыі. У Полацку, у Сяславу Чарадзею, Еўхрасіні Полацкай і Семяону Полацкаму, у Навагрудку Міцкевічу, Бабруйску, Дуніну Марцінкевічу, у Заслаў'і Рагнедзі і Ізяславу, у Свіслачы Рамуальду Траўгуту. Шараговцы не толькі даглядаюць помнікі, але і дбаюць пра стварэнне новых. Удакладняе расійскі гісторык Ігар Барановскі.
Зараз у нас ёсць сябрамі жаданне праехаць на Лунінечыну, дзе быў зялёны дуб, дзе Булак Балахович, дзе мы невядомыя пахаванні, дзе чоў, якія толькі-толькі пачынаюць становіцца больш вядомымі для больш шырокай беларускай публікі. Пытанне, канешне, у цяперашніх матэрыяльных магчымасцяў. Бізнес беларускі баіцца фінансаваць такія мерапрыемствы, праекты ад замежных фундацыяў, таксама не проста ў Беларусі рэалізаваць цяпер.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пра традыцыі радуніцы мы пагаворым і ў сённяшніх начных доследах. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начной свабоды будзе супрацоўнік беларускага аддзелу радыё Ватыкану Янка Мойсік. Апрача асвятлення сустрэчы Лукашэнкі і Папы Рымскага, мы пагаворым аб самім Ватыкане і пачуем адказы на пытанне, што меншукі ведаюць пра Ватыкан. А зараз меркаванне гарадзенцаў. Наш корэспандэнт запытаўся, як яны ставяцца да таго, што Папа Рымскі прыняў Александра Лукашэнку.
По-моему, это очень хорошо, это правильно, я считаю, и надо нашей стране обязательно интересоваться в плане религии, и то, что Лукашенко съездил в Рим, я считаю, это очень хорошо, правильно с его стороны поступок.
Лукашенко повезло очень, что его принял Папа Римский, как можно еще оценить?
Ну, в Бога я верю, а что там у них там? Ну, это ж секта у них, я ж не знаю, там власть у них.
Ну, я не знаю, я сам-то православный. По-моему, Бог один, а я в политику эту не лезу.
Наверное, хорошо, наверное, все-таки. Будет. Пусть о чем-то договорятся. И они христиане, и мы христиане. Они католики, мы православные.
Не, ну, просто реально мир становится более толерантен друг к другу. Это должно было быть не именно, именно наш президент. Ну, вообще, был бы другой, именно Беларусь. Ты можешь им тоже деваться особо некуда. Или все вместе, или тонем по одному.
Лукашенко в Ватикане считает, что ему там делать нечего, честно говоря.
Это очень важно, я очень рада за это. И это первый шаг сближения, как бы сказать, нашего президента, ну, с Папой Римским, с Вера, как бы, даже не знаю, что сказать, но я очень рада. Я сама полячка и очень горжусь этим.
Ну, это добро, цікаво, о чем там они будут договариваться, чем нет. Ну, посмотрим по результату.
положительно и радует.
Ну как еще? То, что кричали, что не упускают, не упускают. Все плохие в стране.
Это просто встреча двух администраторов, на мой взгляд, и все.
Встречаться должен он с такими людьми, как Папа Римский. Значит, нужно это? Для государства нужно?
Это интересно. Я немножко удивлена, почему именно Папа Римский. Потому что Беларусь, ну, как бы, да, здесь присутствует католическая вера. Но все же мы больше, как бы, православные люди.
Ну, это важно для Беларуси. Хорошо, что Лукашенко признает религию. Это сейчас очень важно, потому что в плане воспитания.
Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі прыняў Александра Лукашэнку? Гэтае пытанне задаваў гарадзенскім мінакам Сяргей Астраўцоў. Вы слухаеце Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
У Мянску 21:30. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч і спярша коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашэнка запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Кар'єра де ла Сера» у сувязі з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч галадае за кратамі ўжо 11 дзён. Паводле адваката Паўла Сапелкі, які наведаў свайго падабароннага ў ізалятары, стан ягонага здароўя моцна пагоршыўся. У сувязі з эпідэміяй свіннога грыпу ў службе санітарнага кантролю лётнішча Менск-2 ўзмацнілі дагляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Ад сённяшняга дня Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў нібыта знайшлі антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Адзін з лідараў маладога фронту Іван Шыла, якога выключылі са школы і прызвалі ў войска, атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі здаць экзамен па ангельскай мове. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да падзей у свеце. Камісар развязаў пытаннях аховы здароўя Андрула Васілію папярэдзіла еўрапейцаў, каб тыя не падарожнічалі ў рэгіёны, закранутыя свіным грыпам. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі амаль 150 чалавек, па некалькі выпадкаў захворвання без смяротнага выніку ўжо зафіксавана ў Канадзе, ЗША і Іспаніі. Міністр замежных справ Чэхіі, якая цяпер старшыня Еўразвязя, назваў нонсэнсам абвінавачванне з боку міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова у тым, што Еўразвяз дабіваецца сферы ўплыву ў былым Савецкім Саюзе. Прэм'ер-міністры Латвіі, Літвы і Эстоніі сёння дамовіліся пракласці да 2016 году кабель па дне Балтыйскага мора, які звяжа Літву са Швецыяй, і падключыць тры балтыйскія краіны да энергасістэмы Скандынавіі. У Мексіцы адбыўся землятрус магутнасцю 6 балаў з эпіцэнтрам прыкладна за 250 кіламетраў ад сталіцы краіны Мехіка. Пакуль няма паведамленняў пра істотныя разбурэнні і ахвяры. Паліцыя Еўразвязу разагнала з дапамогай слізасечнага газу сотні сербаў, якія спрабавалі спыніць будаўніцтва дамоў этнічных альбанцаў на поўначы Косава. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая знаходзіцца ў турме ў Тэгеране, заявіла, што будзе працягваць галадоўку, пакуль яе не вызваліць, паведаміў яе бацька. Пасля наведвання дачкі ў турме ён сказаў, што яна вельмі саслабла. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 167 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На Астравеччыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная – гэта злачынства». А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС і вось што раіць астравецкім актывістам.
Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць лямант.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – премія як чинник літературного життя. У Білорусі 47 письменників угонорованы державною премією у галіні літератури. Однак апошнім часом літераторам, у адрозненні від представників інших професій, гэтая премія не уручається. Чому видатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, вітаю вас у нашому домі літератора. І давайте почнемо нашу гуторку з визначення місця і ролі премії у літературному процесі. Чи з'являється вона чинником літературного життя, чи гэта, так би мовити, побочний ефект від занятку літературою? Давайте до чисто семантичного значення латинського слова преміум, узнагорода, додамо наше сучасне розуміння гэтай з'яви. Калі ласка, почнемо з вас, Сергій Законніков.
У світі є тисячі премій у галіні літератури і мистецтва, гэта і добра. Але з другого боку, думаю, що ніякі премії не можуть стимулювати прогрес у мистецькій творчості, тим ліку літературній. Усе залежить, видать, все-таки від творці і від того жадання себе виявити як літератор, або там живописець, або скульптор, чи як то інакше. Тим не менш, лічу, що все-таки любая премія, вона присутнічає у нашому житті, у тим ліку літературному, і вона впливає на процес. Думаю, що для нормальних людей, які спокійно сприймають любые узнагороди, гэта менавіта просто оживлення, так сказать, наше літературне життя.
Калінаска язык.
Узнагорода, як адзнака і лепших, яна вылучае тебе, ці дае тебе магчымасць пасля стаць і лідарам. Бо кожны і лаўрэат гэта лідар, той арыентыр, на якога варта і трэба арыентавацца.
Адзін мой знаёмы паэт, дзе б не друкаваўся, дзе б не выступаў, заўсёды стараўся падкрэсліць, што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Гэтая прэмія не адмененая, але апошнія гадоў 5 не ўручалася. Як вы лічыце, чаму? Няма ў нас вартасных твораў, ці тут маюць месца нейкія іншыя прычыны? Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Чаму не даюць дзяржаўных прэмій? Некалі, я памятаю, давалі праз кожныя 2 гады абавязкова 2 прэміі. У галіне прозы крытыкі давалі імя Якуба Коласа прэмію, у галіне паэзіі і драматургіі давалі прэмію імя Янкі Купалы. Ну, а цяпер саюз пісьме поделены на правильный и неправильный. Ну, кому давать премию? Анатолию Аврочину. И тогда лепш никому не давать, каб не сарамачиться. Все-таки где там во владных структурах есть люди, которые разумеют, что не треба сарамачиться. До речи, коли мы пойдем далее, Иосиф Виссарионович Сталин вельми выдатно разумел цену Куприна, цену Бунина, цену Алексея Толстого, коли их усякими правдами и неправдами заманивал Советский Союз. И он выдатно ведал цену Стаўскага і іншых афіцыйных класікаў.
Я б хацеў усё-ткі вярнуцца да дзяржаўнай прэміі. Штогод на каляды ўручаюцца прэміі за духоўнае адраджэнне. Ўручаюцца асабіста прэзідэнтам. Усё гэта адбываецца з вялікай помпай, паказваецца па тэлебачанні, а ці не сталася так, што вось гэтая прэмія за духоўнае адраджэнне падмяніла сабой прэмію дзяржаўную. Як вы лічыце, спадар Сергей?
Такое нейкае адценне ў гэтым плане ёсць. У нас, на жаль, і ў савецкі час, і сёння гэтая справа ўручэння прэміі запалітызаваная. І прэміі запалітызаваныя. У тым сэнсе, што на сёння выразна бачна, каму прысуджаюцца прэміі. Сёння трэба быць вельмі лаяльным да ўлады. Калі ты не будзеш лаяльным да ўлады, ты ніколі не атрымаеш прэміі, будь ты хоць тройчы геніем. Ды будь ты, Грышка, тройчы геній, не дачакаўшы спусціш дух.
Спадарства, я ж здзівіўся. Аказваецца, у суседняй Расіі існуе каля 200, я падкрэслю, каля 200 самых розных літаратурных прэмій. У тым ліку цэлых 6 імя Шолахава. Дарэчы, лаўрэатам гэтай прэміі з'яўляецца Александр Лукашэнка. 3 носяць імя Андрэя Платонава, 2 Льва Толстога, 2 Дастаеўскага, 2 Буніна, 2 Фадзеева і гэтак далей. А якая сітуацыя ў нас? Якія прэміі сёння ў Беларусі ажыўляюць, як сказаў Сергей Законнікаў, літаратурны працэс? Язэп Янушкевіч.
Апроч агучаных ўжо тут прэміі дзяржаўных державне ім'я Якуба Колоса і Янки Купали. У нас ще були, хай собі, може, трошки ніжейшого рангу, але була літературна премія Івана Мєліжа у галіні прози і премія ім'я Аркадія Куляшова у галіні поезії. Ну, а так само була ще літературна премія по публіцистиці ім'я Костуся Каліновського. Наколькі і пригадую, і лауреатом був Віктор Карамазов опошній і небожчик, видатний наш історик Микола Єрмолович. У теперішній ситуації я, Михайсь, здається, не помилююся, можна, коли скажу, що гетих премій у нас нема. Коли і вимирають премії і літературні, і не тільки глибиньою колектив і вацька, то я б хотів би сказати, що премія, навіть заснована часописом «Ідеяслов», «Золотий апостроф», яна знову ж служить от для письменницького професійного росту.
Ось Язеп згадав, що часом премії міряються і глибиньою кошелька. Давайте поговоримо про економічне значення премій, ранніших і сучасних. Скільки отримував, скажімо, лауреат державної премії БССР у галіні літератури? Сергій Законников.
Ленінська премія була 10 тисяч тих совєтських рублів. Державна премія БССР була 5 тисяч.
Спочатку у Білорусі були введені дві літературні премії – ім'я Янки Купали і Якуба Колоса. Потім ці премії звели у ранг державних.
Так, да, такий статус
і отримали. І змістіво грошове з 2,5 тисяч було піднято до 5 тисяч. Потім ще були введені літературні премії ім'я Мєліжа і Куляшова по 1000 рублів.
Калі ласка, Язеп.
Мой і колега по літературі Геннадій Кисельов, як лауреат державної премії Якуба Колоса, на руки йон отримав менш 3 тисяч.
30% забирали податок.
Так що ж було на першому плані для тогочасних лауреатів? Престиж чи все-таки грошовий еквівалент?
На той час все-таки був престиж. Мені так здається. Справа в тим, що от у Франції є премія братов Ганкуру. Ганкуровська премія 1 франк. За його навіть мінеральної води не купиш, не вип'єш шклянку. Але за тоя, гетая премія, вона у моральному плані і у плані того, що іде популяризація твоєї творчості, його видають всі лепші видавецтві Франції. Одразу видають гетого письменника.
Один франк перетворюється у мільйони.
І друге ще хочу сказати, що справа ж тут не у одним тільки в матеріальному сенсі, а справа в тим, що коли чоловік отримує вже гета звання, він на слиху, і він починає вже укручуватися у гету, у велику інформаційну гету простору. І він виходить тоді зі своєю творчістю, все-таки виходить у великий світ.
Його думку питають не тільки об літературних справах, але й об громадських, політичних
Правильно,
справах.
Да.
Виростає його громадська вага.
У гэтым сэнсе я хотів би згадати нашого білостоцького колегу, письменника Сократа Яновича, який уже навіть скардився, що вага ягоного слова нібито така велика і пошанутна, що у кожній справі, і починаючи від політичних ніяких здаренняў на Білорусі і заканчуючи спортовими ці економічними з'явами, кожний і журналіст уже протоптаний стяжиння йшов до його.
Як да лауреата вельми престижних польських премій, одну з яких, наколькі я ведаю, Сократу Яновичу вручав президент Польщі Олександр Квашнєвський. Але я хотів би протягнути, допитувати Сергія Законникова. На той час, коли ви працювали у ЦК, і у вашій господарці так само була і гэтая дзялянка з державними преміями, наколькі справедливо відбувалося їх розмеркування?
Справедливості ніколи не було. Кухню гэту внутрішню мені доводилося бачити у вачавітки. Шмат було інтриг і конфліктів. І, скажем, для мене от не секрет, що видатніший наш письменник Владимир Короткевич не отримав при житті премію ні за поезію, ні за прозу, які є просто виключні. Я лічу, що це один з самих найліпших наших письменників 20-го століття. І от він не отримав. І це несправедливо було. Не отримав за кошт того, що йшли інтриги. І треба було нікому кого-то вилучити свого ближайшого там сябра. Ну, я можу конкретно сказати, що інтриги такі вів Іван Іванович Антонович, який любив вельми і плетки, і, значить, розні такі речі. І от, що тичиться Короткевича, то це за його якраз Володимир Короткевич не отримав своєчасово при житті премію.
Анатолій Сидорович.
Я назирав гэты процес непосредо на посіджені комітета у Домі літератора, як Іван Іванович Антонович нарешті ужив, по-руску кажучи, сногсшибательний аргумент. Дайте ви йому премію, мявши на увазі його протеже, бо він же нічого більш не напіша. І чоловіку за книжку «Вовчиця з чортової ями» дали премію, а Володимира Семеновича с утешили литературной премией имя Ивана Мележа.
На хвалях радио «Свобода» у Доме литератора вы слухаете гуторку «За круглым столом». Удельничают поэт Сергей Законников, литературознавца Язеп Янушкевич и историк литературы Анатоль Сидоревич. Гуторку у нашей менской студии веде Михась Скобла. Протяг обмеркования после напомину об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сустроился у Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Менский Ватикан планирует подписать домову об супрацовництве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у сувязи с визитом Александра Лукашенки. По воле Франко Фратини, мета Италии – допомогчи Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприятий. У продукции этих предприятий знойдены антибиотики тетрациклин и окситетрациклин. На передыдні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят толоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особ, у яких не засталося свояков Беларуси. У сувязи с эпидемией свиного гриппа у службы санитарного контроля аэропорту Минск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов.
И снова мы вертаемся в Дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергея Бламейко. Сегодня в Доме литератора круглый стол. Тема обмеркования – премия як чинник литературного життя. Нагадаю, у Беларуси 47 письменников, угонорованные державной премией у галине литературы. Однако пошним часам литераторам премия не уручается. Чому выдатные творы айчинного пригожего письменства не отзначаются наивысшей державной узнагородой? На гэтую да іншие темы разважают поэт Сергей Законников, литературознавца Язеп Янушкевич и историк литературы Анатоль Сидоревич. Гуторку у нашей менской студии веде Михась Скобла.
Господарство, поводле легенды, старажытнагрэцкий поэт Арыён выиграл поэтичное споборництво на выспе Родос, атрымал премию и отплыл на материк. Але на яго напали пираты, премию отобрали, а самого поэта выкинули за борт корабля. Арыёна выратовал дельфин. Отсюль вы снова. Премии треба атрымлівать дома. Язеп, а ці не боялися вы вертаться домов пасля атрымання премии имя Льва Сапегі у Варшаве?
Вось акурат хіба мудрый захад ведаюць стародавние миты, размерковал мою премию помеж 5 университетами Польши. И докладней, как раз и выплачивание этой премии Мельва Запеги и было доручено, чи переадресовано университетам Кракова, Белостока, Варшавы, Познани и Уроцлава. И это была стипендия. Я ее немогчимо было одобрать, бо она и выплачивалась что месяц, и особливо, что было и каштовно мне, как навуковцу, как и литературу, еще опроч навод названого, может, некого грошового эквиваленту, я имел и махчимость замовлять ксерокопии, а так само и проживать у готелях. Премия Льва Сапеги имела еще на мете, как там на самим и дипломе цитуются слова канцлера Льва Сапеги, и ничего нема иншего, больше дорожейшего человеку над вольность. А для Европы, коли ж такими островками вольности и были за заходние европейские университеты. Коли на территорию университетского городка уваход полицейским ти иншим силам был заборонен.
Бог, еще есть и такое наполнение премии, как выкладание в университетах.
Премия на премию не подобная, и хоть у меня вот, скажем, их 5, у тем лику державная премия Республики Беларусь, якую я отримливал под бел-червоно-белым стягом и под погонью, чем гонорусь в 92-м годе. И хоть она, может быть, тогда у разрусив этой і матеріальна, вона була зусім малая. Для тих, хто вельми цікавиться, яка вона була, хочу сказати, що за ту премію я тоді купив собі айчинний костюм і штучних двоє чаровіків для своїх дочок маленьких. Ось і вся премія. Але справа в тим, що не в гэтым сутність, а сутність у тим, як я її отримлював, у який час, як це було здорово. І ще одно хочу сказати, що коли вийшла моя поема «Чорна биль» у газеті «Література і мистецтва», мені прийшло більше 500 писем з усіх краєв, не тільки з Білорусі, а з усього Совєтського Союзу. І прийшла одна посилка з Пружанського району. Це був слоїк клубничного варення трьохлітровий. І там було письмо. «Синок, я сама збирала гэтыя клубниці, я сама варила це варення, посилаю, не хворей, пиши такі поеми, як ти написав». І підписано «Софья Степановна Капелюшок». І ось я хочу сказати, що мені не світить, звісно, Нобелівська премія. Хочу, каб Нобелівську премію отримав Григор Бородулін, він заслуговує гэтага. Але хочу сказати, що от гэты слоїк клубничного варення трьохлітровий Софьи Степановны Капелюшок з Пружанського району, пенсіонерки, він мені дорожей був би, навіть коли б я отримав Нобелівську премію.
То у вас не 5 премій, а 6
премій. Це вже 6.
Тут нехто згадав про Ганкуровську премію, яка складає усього 1 франк. Премія Букер у Франції на сьогодні складає трошки більше, усього 10 євро. Але видавецтви змагаються поміж собою за право видавати книги лауреата і у виніку повишають авторські гонорари. Про це сьогодні вже говорилося. Отримлюється так, що якби безгрошовая премія усе ровно допомагає письменнику фінансово. Яка премія у сьогоднішній Білорусі реально може допомогти письменнику? Ось каб прийшов, сказав, я лауреат такой-то премії, і перед ним усе двери розчинилися. Калі ласка, Анатолій Чедаревич.
Нема такої премії у Білорусі, дзеля якої розчинилися б двери усіх видавецтваў.
А яна повинна быць?
Яна повинна была быць.
Скажам, тую премію, якую мы сёння згадвалі, премію прэзідэнцкую, ці афіцыйная назва за духовнае адраджэнне, вы ўсё-такі ставіце невысока.
Яна палітызаваная. Мала таго, яна яшчэ там з'явіўся вот гэта за духовнае адраджэнне, чамусьці духовны столькі прывязваецца пераважна да праваслаўя. А ўладыка Філарэт асістуе Александру Лукашэнку пры ўручэнні гэтай прэміі. Ну, калі ўжо мы шмат кафесійная краіна, то там павінен стаяць мансіньёр Тадэуш і павінны стаяць епіскапы баптысцкай і пяцідзясятніцкай царкваў, прынамсі.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Сергій Законніков.
А ёсць рэчы, якія вышэй гэтага, што ты прыйшоў лаўрэат, значыць, перад табой усе дзверы адчынены. На сёння я ведаю дзясяткі сітуацый, калі не трэба ніякіх прэмій, а трэба званок з адміністрацыі прэзідэнта ў выдавецтва дзяржаўнае, і ўсё будзе адчынена перад табою. Любая кніга будзе выпушчана.
Сябры, хацелася б у нашай гутарцы згадаць і некаторыя экзатычныя прэміі, прыклад, якой тут ужо падаў Сергей Законнікаў, слоічак варэння, прысланы чытачкай з Пружанскага раёну. Падобныя выпадкі не аднойчы здараліся ў гісторыі літаратуры. Скажам, Сімеон Полацкі яшчэ ў 17 стагоддзі за свае ўзорныя вершы, за свой вертаград многацветны, атрымаў амаль пудовую брылу цукру, прадукту на той час дэфіцытнага. У Москве ещё не існуе прэмія імя Андрэя Белага. Гэта бутэлька гарэлкі і адзін яблык. А ў нас на Берасцейшчыне ўручаецца мядовая прэмія «Вядро мёду». Вось наколькі такія прэміі заслугоўваюць увагі? Анатолій Сідаревіч.
А ў Беларусі самая першая прэмія такога кшталту, як у Колас, Костус Міцкевіч атрымаў за вершык ад бацькі «Серебраны рубель». Для Костуся Міцкевіча гэта быў стымул. Бачыце, вырас непаганы паэт.
Калі ласка, Зэп.
Мне раптам захацелася змяніць месца і прапіскі, і прынамсі пачаць тварыць на Берасцейшчыне, паколькі «Вядро мёду» гэта вельмі зманлівая прэмія.
І здаровая.
Але калі ўжо пра гэта калегі зайшла і размова, прэмія гэта таксама адзнака нейкім словам і ці чынам. У маёй біяграфіі і літаратурнай быў такі факт, як званок незабыўнага Васіля Владзіміровича Быкова з нагоды выхаду аднатомніка Вацлава Іластоўскага. Тыя пачутыя мной словы ад класіка беларускай і літаратуры мне былі таксама даражэй бы за ўсе іншыя прэміі.
Што ж мы ўсё ад прэміі вяртаемся да тэлефонных званкоў? То да званка з адміністрацыі прэзідэнта, то да званка Васіля Быкова.
Званок, званку і розніца, пагадзіцеся.
Спадарства, давайце колькі словаў скажам пра рэгіянальныя прэміі. Вось берасцейскі аблвыканкам заснаваў прэмію імя Уладзіміра Калешніка, а гарадзенскі прэмію імя Александра Дубка. Ці можа гэта неяк удыхнуць душу у амаль затухлы літаратурны працэс у глыбінцы? Калі ласка, спадар Сергей.
У глибинці у нашій процес, як літературний, наогул мастацький, він, не скажу, щоб надто затух. Мені вельми подобається, от зараз я зустрікаюся часто у наших регіонах, мені подобається, що там все-таки життя бурлить. Там є письменники починаючи вельми шмат. З великим задовольненням, от сьогодні вспоминаю я і Вілейку, і, скажем, Лунінець. У нас є шмат хороших, талановитих людей там, у глибинці. І добре, що регіональні такі премії існують, і що вони, ну, впливають, подохвочують нашу, особливо нашу молодь, на то, каб яна удзельнічала в гэтым літературным жыцці.
Міхась, я бамі не згаджуся, що затухає процес. Ну, я в Вітебску назову і Сергія Рублевського, і Франца Сівко, і Владимира Попковича, Полацак, о Барановичах. Там і книжки видають. Але ми вертаємося до премії регіональних. Ну, конечно, вот нават присмак гэтай палітызацыі у назве прэміі Гарадзянскай. Александр Дубко пры ўсёй павазе да нябожчыка. Але ж у Гарадзянскай вобласці нарадзіўся Ян Кабрын, у горадні жылі Васіль Быков і Алексей Карпюк. Ну і дзіўна.
Это той выпадак, калі літаратурная прэмія называлася сталінскай ці ленінскай.
Мо хіба так. І літаратурную прэмію прыемней і лагічней атрымліваюць, калі яна носіць званне літаратара, пісьменніка.
І два словы пра часопісныя прэміі. Калісьці часопіс «Вожык» уручаў прэміі імя Вядзьмака Лысагорскага. Сёння часопіс «Вясёлка» дае прэміі імя Васіля Віткі, а часопіс «Дзеяслоў» ганаруе сваіх найбольш значных аўтараў «Залатым апострафам». Ці ўплываюць часопісныя прэміі на агульную панараму літаратурнага жыцця? Калі ласка, вам спадар Сергей слова як шматгадоваму рэдактару часопіса «Полымя».
Хачу сказаць, што за 16 гадоў, што я працаваў у «Полымі», мы постоянно присуджали штогодовые премии. Не скажу, что они были великие, але хочу сказать, что они были популярные. И вот эти полымянские премии, они обмерковывались каждый раз, когда вот и выходил часопис, мы в первом номере на опошней сторонце подавали список лауреатов, и вельми это все обмерковывалось в литературном нашем осяродзе. И, до речи, был стимул тому, что некоторые приходили и казали, слухай, а у меня еще нема этой премии. Я хочу для «Полымя» нечто написать такое толковое, как можно было отримать эту премию.
Каліласка, Анатолий Чедаревич.
Часопіс «Молодость» мел свою премию. Я вязковый наставник у Капыльском районе отримливаю. На меня загадчик района глядеть на все в очи. Здивлены. Были у газетах премии, литературная газета давала. Мне дали премию, ведаете, як тогда был дефицитная речь, клавишный телефон. И я вот с болгарской вытворчести клавишный телефон отримал.
Язеп.
Часом для починающих, те на вот письменникам, для яких книга робится марой ці недосяжным узвышшам, то якраз часопісная і публікація, адзначаная пасля і рэдкалегіі, яна для прэстыжу стварае ў душы гонар, быццам ты атрымаў дзяржаўную прэмію.
Дзякую, Язэп. Не ў крыўду часопісным прэміям, але выкажу такое назіранне. Часам здараецца, што не прэмія падтрымлівае аўтара, а аўтар падтрымлівае прэмію. Так сталася, на маю думку, з апошнім «Залатым апострафам». Калі уладальнікам гэта апострафа стаў наш выдатны паэт Уладзімір Някляеў. Шановны гаспадарства, дзякую вам за гутарку і пры канцы нашай размовы за круглым сталом мы па даўняй завядзёнцы назавем лепшыя беларускія кнігі мінулага месяца і такім чынам дапаможам зарыентавацца нашым чытачам у бяскрайнім моры беларускай літаратуры. Калі ласка, першы Анатолій Сідарэвіч.
Дзве кніжкі, каштоўныя літаратурнымі матэрыяламі, альманах, першы выпуск беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які выпусціла выдавецтва «Лімарыус» і ўклаў Александр Федута. І другая кніга, якую я ўжо чытаў сёння ўначы, да 3 гадзін ночы, «Утроп Літвы» Цеслава Сідько.
Калі ласка, Сергей Законніку.
Ну, я сярод навінак, якія выйшлі, хацеў бы адзначыць кніжку
Геннадзя Дмітрыева «Агледзіны»,
дзе вельмі хорошо ўзнаўляецца той час, у якім мы жылі, і які надта хутка пролетае.
І калі ласка, Язэп.
Мне вельмі неём, калі я назову сваю кніжку «Земля і кінатафаў», якая выйшла вот месяц таму, і тым самым я як бы ўганараваў уласна 50-годзе.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку «За круглым сталом». Удзельнічалі паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 траўня.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».